ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسوري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن رغيستي الكسو دواد برنامج كدعدوين كدوني دا ومالين كستمرك لغرية بجمعة هاتك دقي ستاني دا عد إسلامي قاهي الفرقان واللاباتنك بيش جماد الآخرة سنتك كنا فربقل شني أفرتنك إجرية دا وحامانت برنامج كدعدوين كدوني دا انتي سبضان كفالان قين دونا تاريخ دفوقي ولي يهي دمع إتوبية يكو آدنين يقب ستحيبها يقو دهندل كسوماليا wararkii ugu dambeeyay ee gida qaza ayaa sidoo kale maqli doontaan ay ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. وهجاج مامولك يهودا اياد قيم هر له كفلي جديده غزه يادونا كوحا مقاومه اي فافاين كبخيين هول غله لو دلي عسكر يهودا او كدعي جديده وركي او غدنبي غزه وحا انه سو جيدين يا عبد الرحمن بدر
مقالدة غزة يا مالينكي سديتني سديداد وحيدا مرتي غلينيسا دولان عدواني او كغيمان يا مامولك يهودا tobanaan ruux ayaa ku shiiday duqeymo xoogan oo saacad ugu dambeeyay kiyaan ka saayuniga ka fuliyay jiida qasa iyadoo kooxaha muqaawmada ay ka warbixiyeen qasaaraha ka dhashay dagaallo 4 maalmood la soo dhaafay la leegtay ciidamada gumeysiga habeenkii xalay maamulka yahuuda ayaa geystay mid ka mid ah duqeymihii ugu xumaa ee ka dhana shacabka muslimiinta ee Falastiin kuwaas oo ay ku shiideen tobanaan ruux oo abriya ah ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 ruux diyaaradaha yahuuda ayaa duqeymo bahalimaha ka geystay mandiqada dhexe ee ku taala jiida qasa waxana duqeyntaasi ku shiiday 70 ruux oo falastiiniyiin ah iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 kale sidee soo tabinayaan dad goob joogayna muqayimaadka albureej almagazi ya mandiqada deerul balah ayaa ka mid ah goobaha ugu daranay ka dhacayeen duqeymaha maamulka yahuuda saacadii ugu dambeeyay waxana dadka ku shiiday duqeyntaasi ka mid ah 15 ruux oo hal qoys ka soo jeeday kuwaas oo diyaaradaha yahuuda duqeyn la beegsadeen gurigooda ku yaalo mandiqada deerul balax ee jiida qasa muqaalo naxdin leh oo laga soo duubay mandiqada ayaa muujinaya tiro dad shahaado ah ayaa dhaawacyay guriyaha ku soo dumeen kuwaas oo laga soo saaray burburka dhismayaasha istooda waxaana ay duqeynta geysatay qasaare baaxad leh xaafadda Sheekh Ridwaan waxayna laga soo warinaya dhacdooyin noocan oo kale ah 10 ruux oo shahaado ah ayaa daadsan wadooyinka waaweyn ee xaafadda kuwaas oo ku shiiday duqeymaha yahuuda qaarkood ayaana wadooyinka yaala muddo maalmo ah ciidamada yahuuddu halkaas iskaga baxay ayaa waxa muqaalada laga soo duubay ay muujinayaan xajmiga uu leegay burburka xoogganay ciidamada yahuuda ku hayeen magaalada waxaana goobaha burburay ka mid ah isbitaalo iyo xarumo caafimaad oo halkaas ku yaalay iyo dhismayaal ay deganaayeen dadreyda kuwaas oo isbuucyadii ugu dambeeyay la beegsanayay duqeymo joogto ah ciidamada gumeysiga ayaa sidoo kale daanta galbeed waxay ka geysanayaan xadgudubyo ka dhanna shacabka muslimiinta ee Falastiin waxaana ay halkaas ka geysteen dilal iyo qafaal ay kula kaceen dadka shacabka arulimadii hore maanta oo talaado ah waxay ciidamada maamulka yahuudana waaxiga deegaanka Cusuun ee daanta galbeed ku dileen 4 ruux oo dhalinyaro Falastiiniyiin ah ciidamada yahuuda ayaa go'doomiyay guriga ay ku sugnayeen 4 dhalinyarada ah waxana deegaanka 24kii saac ee la soo dhaafay ka dhacay isku horimaadyo qasaare lagu gaarsiiyay ciidamada gumeysiga geesta kale maamulka yahuuda ayaa duqeyn la beegsaday daaciga masjidka barakeysan ee Al-Aqsa Sheikh Yusuf Salaam oo ahaa daaciga masjidka Al-Aqsa ayaa ku shiiday weerar duqeyn oo ay ciidamada maamulka yahuuda ku qaadeen gurigiisa oo ku yaalo xeerada Al-Maghazi ee ku taala bartamaha magaalada Gaza wakaaladda wararka Falastiiniyiinta ayaa ku warantay in diyaaradaha dagaalka ee kiyaan ka saayuniga ay duqeyeen guriga Sheikh Yusuf Salaama taas oo sababtay geeridiisa waxa kale weerarka dhaawacyo ka soo gaareen tiro ka mid ah qoyskiisa waxa intaa ku dartay wakaaladda in sidoo kale tiro shacab Falastiiniyiin ay ku shiideen duqeynta شيخ يوسف سلمة وحو كل شيء حرد قحوتيق المغازي سنة كي كنسا قال بقل لحداني أفرتي قويس كي سوحي كسو جيدان ما قال دا بيتما خالكاس ولغا سو إريي حدقي نكبا سنة كي كنسا قال بقل لفرتاني سديدي وحو لها قرالو انت بادن كاقهد ليو اسكو دوبني دا بلشادة إسلامك يسامين تاي كليين فلسطين شيخ سلامة وحو وهانين عان كاها مسجد كاللغسة oo ah masjidka saddexaad ee ugu fadliga badan masaajidda islaamka isla markaana halkii loo dheelmiyay nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam masjidka al-aqsa waxa maalmahan ka taagan xiisad iyo isku dhacyo u dhaxay dadka u cibaadatay masjidka barakeesan iyo ciidamada maamulka yahuuda taas oo sababtay dhimasho iyo dhaawac marka laga yimaado duqeymaha iyo weerarada ay ciidamada maamulka yahuuda ka geysteen magaalada qasa iyo deegaanada dhacdaanta galbeed waxaa geysta kala afartii maalmood ee la soo dhaafay jiida ka dhacay isku hor imaadyo culus oo qasaare lagu gaarsiiyay ciidamada sahayinada afayeenka kooxda muqaawmada ayaa war qoraal ah ku soo daabacay barta uu telegramka ku leeyahay kaga hadlay tirada askarta yahuudda looga dilay iyo gaadiidka looga gubay howlgalladan ka dhacay jiida qasa waxa uu sheegay in 71 ka mid ah gaadiidka gaashaamanee ciidamada yahuudda kuwaas oo isugu jira taangiyaal cagafyo iyo kuwa ciidamada qaaday ku burburiyeen howlgallay 4 maalmood ee la soo dhaafay ka fuliyeen jiida qasa xilli wari halkaasi laga soo tabanayay iskoorimaad culus oo u dhaxaya kooxa muqaawmada iyo ciidamada gumeysiga waxa uu tilmaamay in 16 askar oo yahuud ah ay ku dileen 19 kalena ay dhaawacyo kala duwan ku soo gaarsiiyeen howlgalladan dhacay 4 maalmood ee la soo dhaafay isagoo xuseyn 42 howlgallo ka dhanahay yahuud ay sababeen dhimasho iyo dhaawac askar badan oo yahuud ah ciidamada yahuud ee xoog ku soo galay jiida qasa ayuu sidoo kale tibaaxay inay la beegsadeen qaraaxyo iyo gantaalo culus taas oo ay sii dheertahay 2 howlgallo oo shish ah oo lagu beegsaday ciidamada yahuud iyo 3 diyaaradood oo laga soo dhiday kiyaan ka saayuuniga kuwaas oo kala ah diyaarad helicopter ah iyo 2 xabo oo drone ah tan iyo maalintii shalay waxaa deegaano badan oo ka tirsan jiida qasa ka soconaya isku hor imaadyo culus oo u dhaxaya ciidamada maamulka yahuuda iyo kooxa muqaawamada kuwaas oo ay waxyeelo kala duwan ka dhasheen waxaana deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen ka mid ah xaafadda tufaax muqayim ka albureej ee dhaca bartamaha magaalada qasa magaalada qaniyoonis ee koonfurta jiida qasa iyo deegaano kale oo ku yaalo jiida
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad degaysanaysaan saacadihii la soo dhaafay waxaa mareegaha internetka qabsaday wararka la xiriira heshiiskii uu madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi uu Itoobiya ugu saxiixay inay ku qaadato qaybo ka mid ah xeebaha Soomaaliya haddaba waxaad ku soo dhowaataan falanqeyn ku aadan taariikhda fog ee uu leeyahay damaca Itoobiya ee ku aadan inay la wareegto xeebaha Soomaaliya iyo guud ahaan dalkan waxaa su'aal arrimahani ku aadan Salmaan Axmed weydiiyay Muxsin Xasan
بسم الله الرحمن الرحيم سلمان احمد سودوو ساد كوار قبطو بلوين كي لا صودا في اسبوعيا دي لا صودا في دولاد ايتوبيا وحي ودي ولالكو ادن سيدي اي بدكو هلي لهاد ايادو مدالك لدوان و ابي احمد رئيس الوزارة ايتوبيا كشاقي ان اي تهي ان اي بد هلان حوق اي حالدنا ودوال با و امري دونو mar waliba waxa tasliyeenayay oo dajinayay oo madaxa u salaaxayay oo qorshaha naga fashilin dhahayay gaaladan kale ee Yurub iyo Mareykanka ila galabnimadkii shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ku dhawaaqay asagoo Abi Axmed garab fadhiyo in uu u saxiixay dhulbadeed gaarayo 20 km ee su'aasha ugu horeysay ku weydiinaya marka waxay tahay damaca Itoobiya ee ku aadan badda cas iyo guud ahaan badda Soomaaliya iyo dhulka Soomaaliya ma wax mar dhaw soo bilaawday misana waa wax waligii soo taagna ama hadaan si kale u dhigo damaca badeed ee ku aadan badda Soomaaliya ee Itoobiya ay qabto goormuu soo bilaawday
aad baad mahadsan tahay walaalka Muxsin sidaad sheegtay damaca Itoobiya ee ku aadan inay hesho ama ay xoog ku qabsato badda Soomaaliya waa damac soo jireen ah oo la soo bilaabanaya intii Xabashidu ay degnaayeen dhulkan ay hadda ku nool yihiin kamida dhulweynaha geeska Afrika la isku yiraahdo waxaana boqoradii iyo madaxdii soo maray Itoobiya ay ka wada sinnaayeen sidii Itoobiya loogu heli lahaa dhul ama bad ay Soomaaliya leedahay dabcan waxaad la socotaa in badda ugu dheer ama xeebaha ugu dheer ee mandiqadan ku yaala ay dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin marka hadii aad dib u eegto taariikhda buwaagta laga qoray ama aflaamta iyo documentary-da laga diyaariyay ee qadiyada la xiriirta damaca Ethiopia ee badda Soomaaliya waxa ku soo baxaya inaanay ahayn wax halkan ka dhaw ee tusaale ahaan 1880-kii ee boqorkii Xabashida ninka lagu magacaabo Minilik wuxuu sheegay in Soomaaliya oo idil waa sidee u dhantahay Soomaaliya oo dhan ay leedahay dawladda Ethiopia wuxuu isku daray badda barriga hawada si guud Soomaaliya dhulka la yiraahdaba wuxuu sheegay in Ethiopia leedahay sida darteed ay khald tahay in laga doodo ama laga niqaasho wax loogu yeero bulsho Soomaaliyeed oo degan ee dhulkan ee geeska Afrika waa 1880-kii dabcan waa waqti aad u dheer wuxuu ninkani hadalkani u sheegay dawladihii reer Yurub ee doonayay inay kala qaybsadaan dunida muslimka ah Soomaaliyana ay qayb ka ahayd tani waa marka mithaal taariikhi ah oo nool oo ka tarjumaya damaca Ethiopia ee la xiriira badda Soomaaliya inaannu halkan ama meel dhow ka soo bilaaban waxa lamida oo la qabay damacan madaxdii Minilik kaga dambeysay ee madaxtinimada wadanka Ethiopia tusaale hadaan u soo qaadano ninka lagu magacaabo Haile Selassie wuxuu sheegay waxay ku beegnayd markii dawladahi ku soo duulay Soomaaliya ay doonayeen inay ka baxaan dhulkan ee wadankan la kala qaybsanayay oo amarkii Soomaali weyn ee shan qaybood ee loo qaybiyay marka Haile Selassie isagoo la hadlaya madaxda dawladahi reer galbeedka ee duulanka ku joogay Soomaaliya dabcan oo kala noqonaya Faransiiska iyo Talyaaniga iyo Ingiriiska wuxuu sheegay ama oo gorgortan iyo dood iyo wada hadal ka galay sidii Ethiopia loogu wareejin lahaa ama loo siin lahaa dhulka Koonfureed oo ah dhulkan ee caasimada Soomaaliya ee qayb kamida uu ku yaalo wuxuu ku dooday in dhulkaasi isagu leeyahay ayna tahay hadii Talyaanigu ka baxayo in lagu wareejiyo dawladda Xabashida Ethiopia sida muuqata Haile Selassie uu muuqatay inaanu helin dhulkan laakiin dadka ka faalooda taariikhdan ama siraacan geeska Afrika ku dhaxmaraya dadka muslimiinta ah oo ay hurboodayaan Soomaalida iyo Xabashida wuxuu ula jeeday in loo daayo dhulka Soomaali galbeed ee uu gacanta ku hayay oo aan damac iyo rabitaan aanay ka soo gelin dawladaha reer galbeedka si marka taas uu helo wuxuu soo jeediyay in dhulka Koonfureed isaga lagu wareejiyo waxa sidoo kale lamid ahaa ninka lagu magacaabo Mengistu Haile Mariam oo isaguna ka mid ahaa madaxdii Soomaaliya Ethiopia inuu isku dayay inuu la wareego Zeila ninkan ayaa ahaa ninkii ugu horeeyay ee damici soo jiray isku dayay inuu ficil u bedelo wuxuu isku dayay inuu qabsado magaalada Zeila oo ogtahay inay tahay magaalo xeebeed muhiim ah oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed haddana ah meesha loo saxiixay 20 km ee laga siinayo dawladda Xabashida Ethiopia marka isagoo doonaya inuu soo weeraro oo qabsado Zeila ayaa Mengistu wuxuu helay dhulkan Ethiopia si gaar ah dekedaha Casab taasii marka waxay meesha ka saartay rabitaankii xilligaas ee ahaa in Mengistu uu weerar soo abaabulo oo uu Zeila qabsado dhammaan marka madaxda Ethiopia soo martay Muxsin waxay ka wada siman yihiin in mid waliba uu doonayay inuu helo sharafka ah marka janibka Ethiopianka iyo shacab ahaan loo hadlayo wayaan inuu helo inuu isagu soo dhiciyay dhul muhiim u ah bulshada tirada badan ee 100 million lagu sheego tiradooda inay gaarayso Ethiopianka ah madaxda hadda dhow Soomaalidu ay la soo jaanqaaday sida ninka la yiraahdo Mille Zenawi iyo kan hadda jooga Abiy Ahmed dhamaantooda sidaas ay ahaayeen oo waxaa jira buug uu qoray nin Ethiopian ah oo lagu magacaabo Tony Magana waa nin professor Ethiopian ah buugga waxaa lagu magacaabaa Ethiopia's Manifest Destiny wuxuu sheegayaa in Minilik ninka la yiraahdo lagu xusuusan doono qabsashadii Harar iyo Diridhaba Haile Selassie lagu xusuusan doono qabsashadii Hawd iyo dhulkan reserve area ee muntaqada lagu yiraahdo Kaydka ah sidoo kale ninka lagu magacaabo Mengistu lagu xusuusan doono daciifintii ciidamadii Soomaaliya oo hadla socota ninkan isaga ayaa ahaa masuulka Ethiopia xilligii dagaaladii 70-meeyadii Soomaaliya Ethiopia dhexmaray Mille Zenawi wuxuu sheegay in lagu xusuusan doono qabsashadii siyaasada Soomaaliya gabi ahaanba ninkani Mille Zenawi waa taad la socoto Cabdullaahi Yuusuf oo isagu daba dhilif u ahaa ayuu wadanka Soomaaliya keenay taangiyi ayuu ku keenay magaaladii caasimada Soomaaliya Muqdisho way la wareegeen siyaasada Soomaaliya iyo arrimaha dibadda iyo gudahana fataradaasi Mille Zenawi ayaa ahaa ninka diiqa ka ah ee gacanta ku hayay marka waxa lagu xusuusan doonaa buu yiri qabsashadii siyaasada Soomaaliya مدحدة إثيوبيا هدى جوكتا وكميدي هاي أبي أحمد يقول وحيدون قال إن سدا سلم إذا أي تاريخ ذا إثيوبيا يبواك تلقى قرية سراع إثيوبيا يسوماليا أي ميل ذهبية وقرمان سدا درتيد لياب ملحن إن أبي أحمد وجرهدو وحن كعبرة مقرنية جوشن مركي أو مسبيحي لصحيح هي هشيسكا لغو بوبيو رولكا سوماليا قرحان بدا سوماليا أو آد يوفرح سنة مفلين إن سفضت وأرين كاني كهلي دونه ويكجا أنا دبعا إن حوجي حالة سكستو كهلي كربت سوماليا إلا ذهي وقبضة أبي أحمد أو عيدن كبدة إثيوبيا سجايا دس سجايا أمر كبحي إن لا دسه لكن سدن فضت مؤملين إن إنه كهلي دونه وأنا رجينا إن شاء الله إن إنسان نقن إن سفضت وركا سوماليا كهلو مركا مركا سدد أوفي رسو حكوس وبحي إن مدحد إثيوبيا أو إيدل أي كود سمينهن محسن إن يهلان dulka Soomaaliyeed si guud aan u dhahno iyo badda Soomaaliya ee ilaa Itoobiya hadda dul way haysataa laakiin badlaan baahida ugu weyn ee haysataa waa badlaan marka waa in baddaas xoog ama xeelad lagu helo Eritrea oo kale hadda ciidan xoog leh ayaa ka dhisan oo waa wadan oo dhanka military ahaan u dhisan ilaa ma had ma damacin karaan laakiin waxay tun jilicsadeen oo is leeyihiin si fudud waa ku boobi kartaan bulshada Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed laakiin hadda ay u muuqato insha Allah iyaguna in baraarug xoog leh ay sameynayaan oo ay adkaan doonto in si fudud lagu qabsado dhulkooda marka imtidaad noocaas ah ay leedahay damaca Ethiopia ee la xiriira qabsashada badda Soomaaliya
waatay salmaan in badda Soomaaliya waxa ay tahay waa khinjirka kaliya ama awooda kaliya ee Soomaalida kaga adag tahay Itoobiyaanka wasadka warqabto Itoobiyaanka bad malaha dagaalkii u dambeeyay ee bokool ka dhacayna ee madadkii ugu horeeyay wuxuu soo gaaray maalmo kadib oo meel ay soo marsiyeen wagaran waayeen oo wadooyinkii oo dhan waxa ku jiray ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee diyaaradna hadii kuma keenin karaan oo dhaqaalaha inta la igma haystaan marka hadda Itoobiya waxa loo gacan geliyay ee khinjarkii iyo meeshii ay ka dhineed iyo mowduuci ay ka nusqaansaneed awoodeeda oo mar waliba oo ay Soomaalida ku soo duusho ee lagu jibin karay markan aan fiirino dhinacan Itoobiyaanka madaxdi soo maray sidaas ay mar walba ugu xusul duubayeen oo ugu heelanayeen sidii ay bad ku heli lahaayeen dhanka kale kuway ahaayeen madaxdi soo maray Soomaalida ee Itoobiyaanka makaniyay in dhulka Soomaaliyeed uu qaato laga soo bilaabo harar ilaa kililka shanaad ilaa maanta badda Zeylac 20 kilometer iyo qayb dhan in laga siiyo Itoobiyaanka madaxdaasi kuway ahaayeen ma kulligood Muuse Biixi oo kale ahaayeen leh markuu saxiixay badda waxaan ku faraxsanahay in madaxweyne walba uu dalkiisa horumar gaarsiiyo anna maanta Itoobiya aan bad u saxiixay wasiirkiisa warfaafinta ninka Cali Mareexaan la dhahana uu leeyahay waa horumar iyo ilay snoo baxay inaan Itoobiya bad u saxiixno marka madaxdi Soomaalida masaasay ka wada sinaayeen mise kuwa waxa jira gooni fartaad oo ugu fiiqayso oo kaarinta hore ka galay in Itoobiyaanka la makaniyo dhulka Soomaaliyeed
محسن ود محسن تهي سيدات شكتي مدحدة صومالي دا صومري رناهانتي وحل ديه كرا مع الأسف الشديد ويكوض السنايين إن إثيوبيا قعنت اللوغ ليرولك صومالي إن كستو دبقت يمراحل أي كلا أهايين سيقود مدحدة صومري صومالي دا وحيك السنايين أيال ديه كرا إن رولك صومالي دا لوغ عنق ليو إثيوبيا تاريخ دو حي حسيسا إن مدحنيه Soomaali Soomaaliya ninka lagu magacaabo Maxamed Siyaad Barre oo Soomaali badan ku xusuusato inuu dagaal adag la galay dawladda Ethiopia in waqti kamid waqtiyadiisa oo shirar kaga qayb galay dalka dibadiisa isagoo ka niqaashaya in Soomaaliya iyo Ethiopia la mideeyo in ajenda noocaas ah iyo niqaash noocaas ah uu ogolaado in Maxamed Siyaad Barre uu ka qayb galo lafteeda waxay Ethiopia tusisay in madaxda Soomaalida ay ka suurtoodo in dhulkan ee Soomaaliyeed ee ballaaran ay hoos geeyaan ee Xabashida marka taasi waxay sii kordhisay damici madaxda Itoobiyaanka ku jiray ee ahaa in Soomaaliya ay qabsadaan taa waa mid oo wax taariikhda ku qoran muujinaysana Maxamed Siyaad Barre laftigiisa talaabooyinkii uu qaaday ee qaarkood inay Itoobiya u suura gelisay in damaceeda la xiriira Soomaaliya iyo qabsashadiisaba uu sii xoogaysto laakiin madaxdi dhaweeyday soo martay oo Cabdullaahi Yuusuf uu ka mid yahay oo sidoo kale ku jiro ninka lagu magacaabo Shariif oo sidoo kale ka mid yahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo ninka lagu magacaabo Xasan Sheekh hadda jooga iyo maamul goboleedida dhamaantooda waxay ka sinaayeen in dhulka Soomaaliyeed loo gacan geliyo Ethiopia taasna runtii iswarsi ma lahan ama cid su'aal ka keenin karta oo yaraan karta tusaale aan u soo qaadanay Cabdullaahi Yuusuf waxa la socota in isagoo tangiida Ethiopia saaran uu soo galay magaalada Muqdisho ciidanka Ethiopia iyo generaladii ciidanka Ethiopia uu geeyay madaxtooyadii Soomaaliya looga arriminayay ee Villa Soomaaliya ee aanay waligood ku taami jirin inay galaan oo waxaad la socotaa Gabre iyo saraakiishii la midka ahaa ee Cabdullaahi Yuusuf la socday Ethiopianka ahaa waxay degeen wasaaradda gaashaandigana qayb ayaa degtay oo way tageen xaruntii Villa Soomaaliya Soomaali looga talinayay way tageen taa waxay ahayd in qabjab uu ku dhacay Soomaalida si hadii loo yiraahdo oo xaruntii looga talinayay ama goobihii ka dhigna astaan qaran ayaa waxa si fudud ku galay oo ku gaaray xadugii noogu cadawsanaa ee dadka oo ah xabshida Ethiopia ee taa waa mid Cabdullaahi Yuusuf Tusaalaas ayaa loo soo qaadan karaa oo laga dhirigsan yahay madaxdii ka dambeysay isaga ee ka dambeysay Shariifka oo kale waa ninkii inkastoo markii hore uu iska dhigay in ciidanka Ethiopia uu ka saarayo Soomaaliya haddana waa ninkii mar labaad dalbaday in ciidamada Ethiopia ay soo galaan Soomaaliya si ay ula dagaalamaan dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta Hassan Sheikh oo kale hadii aan u imaanno waxaad ogtahay in fatradii hore ee uu madaxweynaha ahaa uu booqday dhulka Soomaali galbeed una halkaas ka yiri in dhulkani uu yahay dhul Ethiopia leedahay taa waxay ka dhigan tahay in dhul muhiim ah oo Soomaali ka maqan oo Ethiopianku xoog ku haystaan oo dhulka Soomaali galbeed uu Hassan Sheikh u aqoonsaday inuu yahay dhul Ethiopia ay leedahay taana waxay ku tusinaysaa amaalada iyo in dhulkan la beeciyo la iibiyo ama si fudud oo baylaha lagu siiyo cadawga inay Xasan Sheekh Maxamuud uu kaalmaha hore ka gelayo farmaajo kale aanu nimaadno farmaajo waxaad la socotaa fatradii uu xilka madaxtinimada hayay ee 5 sano ahaa waa ninkii Ethiopia 4 dekadood oo Soomaaliya ay leedahay u saxiixay waxaad la socotaa in Abi Ahmed oo madaxtooyada Villa Soomaaliya bartankeeda ka dhex sheegay isagoo uu garab taagan yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in Ethiopia iyo Soomaaliya ay midoobi doonaan dabcan way muuqataa tamaca Ethiopia in uusan keenaynin in Soomaaliya ay la midoobaan laakiin waxa dad la midoobaya waa Soomaaliya oo Soomaaliya ayaa la qabsanaya marka taana waa tusaale kale oo muujinaya sida madaxda Soomaalida soo martay ay kaalin weyn ugu lahaayeen in dhulka Soomaaliyeed loo gacan geliyo xabashida maamul goboleedyada ayaa la mid ah dhamaantooda arrinkaas ka wada siman waxa hadii Muuse Bixi uu Ethiopia u saxiixay dhul ama dekad ama bad ay Soomaaliya leedahay oo 20 kilometir ah Maxamed Ibrahim Ciigaal oo ahaa dadkii ugu horeeyay madaxtinimada maamulka Soomaaliland hadaanu ahaynba ki ugu horeeyay ee maamulkaasi lagu aasaasay ayaa wuxuu codsaday in Soomaaliland ay la midowdo Ethiopia arintaas Mille Zanawi ayaa soo dhaweeyay aad ugu farxay laakiin wuxuu sheegay in maadaama xaaladda Soomaaliya ay hadda qasan tahay dagaalana ay ka socdaan aanay suuragal ahayn in xaaladan ay la midoobaan Soomaaliland sidaas darteedna Soomaaliland la hoos geyn doono Soomaaliya Soomaaliya oo wada jirtana markaas kadib Ethiopia la hoos geyn doono maamul goboleedyada kale ee wadanka ka jira kuwa Puntland iyo Galmudug Koonfur Galbeed isku soo wada dar Hirshabeelle kuwa Xamar dhamaantoodana waa sidaas oo kale way ka wada simihiin oo qibladooda waa Addis Ababa mid kastana halkaas ayuu u dhuuntaa halkaas ayuu si cad u tagaa oo uu ka sheegaa inuu taageero iyo garab u yahay dowladda Ethiopia marka haddii la rabo in Soomaaliya la xoreeyo talaabada ugu horeysa waxay ka bilaabanaysaa ay dad badan ku doodayaan waana sax xaqiiqatan in maamul goboleedidan ay shisheeyuhu dhiseen wadanka laga saaro taas ayaa waxay fududeyn kartaa in Soomaaliya la difaaco inta haatan gacanta ku jirta inta ka maqan ee la raadiyo
waa tahay waxaan ka warqabnaa laba isbuuc ka hor midowga Yurub iyo dawladda Mareykanka waxay soo saareen bayaan wada jir ah oo ay Abi Ahmed uga digayaan in bad uu ku raadiyo wada xoog ah ama wada ciidan uu isticmaalayo ayagoo waliba khaasatan uga digayay Eritrea oo inay Soomaaliya u dhawaanin dhahan iska dhaaf hata aynan talmiixin badaha Soomaaliya inuu ka wareegto ayagoo ugu baaqay in uu qaab diblomaasi ah wax ku raadiyo ayna ku garab istaagi doonaan taa markay imaatay kadib hadana waxa soo baxday Soomaaliya deentii 4 bilyan iyo nus deen ah in laga cafiyay arintaas oo aqoonyahannada ay ku tilmaameen inay salxaar u ahayd badan hadda Ethiopia laga saxiixday oo waliba waxyaalo kale ay qarsoon yihiin oo gaaladan ay ku bedesheen 4 bilyan iyo lacag 500 milyan ah wax ka qiimo badan oo dhulka Soomaaliyeed iyo badda Soomaaliyeed iyo hantida Soomaaliyeed ah inay ku bedesheen marka kuway yihiin dawladaha galbeedka iyo Yurub ee Ethiopia mar waliba u jilbajibinaya dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya ee ku garab istaagayo in ay mar walba baylaha oga dhigaan khayraadka Soomaaliya iyo hantida ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed soo dhaw
وادما سنتهي قديما حديثا بدولتها رير يوروب وحكسنايين تاجردا دولتا حبشيده اثيوبيا ايغو واركاي اني تهي وكيلكودا جيسكا افريكا مادام منقدن اي تهي منطقه استراتيجيه او مهم اود اسلامي او ضد مسلمين او دينكودا جعلنا اي كنوليهين وحي مهم واركاين رد قلبيدكا ان لا هيلو اود كريستان او دفاع ده مسالح دودا سيده درتيد انتي وسعودي دغالدي جهادكا اها جيسكا افريكا كدخمرجي امارده الاسلاميه iyo xabashida dawladda reer yurub dhamaantooda way taageerayeen dawladda ethiopia waxa tusaaleen la soo qaadan kara portugiiska waxa la socotaa in xeebaha ay soo gaareen ciidamo portugiis ah oo kaalin ku lahaa in dawladda xabashida ethiopia ay dib u istaagto marka taariikhiyan waa sidaas oo dawladaha reer yurub way ka go'an tahay inay taageeraan waxayna u arkaan in ay yihiin wakiilkooda geeska afrika hadda xilligan inuu joogno hadii aan u imaadno ciidanka badda Ethiopia ay sheegayso inay ku qabsanayso dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan badihiisa waxaad la socotaa waxa tababaray dawladda Faransiiska oo aad ogtahay inay tahay dawlad sumcad xun kula eernaanta caalamka Islaamka marar badan afrigaadiisii Rasuulka sallallahu alayhi wasallam dulaan badan iyo gabad fal badan oo xanuun badan dadka muslimiinta u geysatay marka tani waa taageero toos ah oo dawladda Faransiiska ay siinayso oo ciidanka lagu qabsanayo badaheena waxa soo diyaariyay oo soo toobaray dawladda Faransiiska waxaan kala xusuusanayna haweeneyda lagu magacaabo Jendai Fraser oo mar ahayd wakiilka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Afrika ayaa waxay sheegtay inay mustahil tahay in Ethiopia oo 100 milyan wax ka badan ay ku nool yihiin ay badlaan ahaato halka dad ay ku sheegtay aqaliyad ama dad aad u tira yarna ay bada ballaaran ay heystaan waxa duur xuleysa dadka Soomaaliyeed ee malaayinta lagu sheego tir ahaan ay gaaladu aad u qariyaan tiradooda rasmiga ahna ama tirakoobkooda rasmiga ahna aanay sheegin marka waa midal kale oo muujinaya sida reer Yurub iyo si guud reer galbeedku uga go'an yahay ama u taageerayaan damaca Ethiopia ee la xiriira inay qabsato dhulka Soomaaliyeed adiga ayaa ba sheegay oo hadda midowga Yurub iyo Mareykanka ba waxay sheegeen in Ethiopia ay tahay inaanay awood ku raasan bad dhanka Eritrea ay ka soo wareegato marka hadii Eritrea laga leexdo waxa soo haray halkan badaa ku yeelo waa la garan karaa dabcan waa dhulka Soomaaliyeed marka sidaas ay run ahaantii dawladaha reer Yurub iyo kuwa reer galbeedku ba dhamaantooda u taageersan yihiin damaca Ethiopia ee la xiriira in la qabsado badaha Soomaaliya iyo dhulka Soomaaliyeed hase ahaatee waxa rajaynaynaa Allah idinkii in dadka muslimiinta ay ka hortagi doonaan iyo taliicadooda mujaahidiinta ah
waata Salmaan Axmed oo gudambeyntii Ethiopianka sida hadda la shaaciyay waxa loo saxiixay 20 kilometer oo dhul badeed ah marka Abiy Axmedna wuxuu ku doodayay in shacabka Ethiopia uu yahay 100 iyo 100 million ayna tahay in ay bad helaan maadaama ay badan yihiin oo kasrada inta leeg ay leeyihiin marka 2030 haday 200 milyan gaaraan soo ma dhacaysaa inay dalbadaan bad horle iyo kilometir horle sama laga yaabo Abiy Axmed 20 kilometir inay joojiso oo u dhaha bis markan badan helay wax kale uma baahan
waana santahay Muxsin sidaad sheegtay Ethiopia inay bad hesho wuxuu Abiy Axmed u sababay in tiradooda ay badan tahay musabbihi iyo qalada lamid ka ahna in Ethiopia ay bad siiyaan waxay u sababeeyeen inay ciidan marines ah oo badaha dhistaan marka labada sababood ee loo aanay in bad ay helaan Ethiopianka marka aad isku fiiriso shaki kama galayo in Ethiopia aanay ku istaagi doonin 20 km oo hadda la siiyo hadii 2030 ama 2050 la gaaro bulshada Ethiopia ay badato oo 200 milyan ay gaarto xagaana ciidanka Ethiopia ee mariniska ay bataan waxaa jiri doonta in Ethiopia ay ku doodo intiradeeda ay badatay maamulada Soomaaliya ka jiray shisheeyaha ku daabana waxaa dhici doonta inay ku doodaan in Ethiopia ay dhisatay ciidan badan oo marinaysa sidaas darteed ay mudan tahay in badal la siiyo marka waa hadii aan la helin ummad is haysata oo midaysan oo ka hortagta oo diida oo ma yitraahda damaca Ethiopia sidaas ayana insha Allah rajaynayna inay noqon doonto oo umadan Soomaaliyeed ala mar taariikh markaad fiiriso guligood dhul ay leeyeen xoog lagu ma qabsan inkastoo hadda dhul naga maqan gacanteena ka maqan oo ka muslimiin ahaan iyo ka umma ahaan u jiro laakiin waxa jira hadana dad u xusul doobaya in dhulkaas la xoreeyo la soo qabto oo xindaabkii dadka muslimiinta ay gacantooda lagu soo celiyo sidaas ayana insha Allah markasta rajaynayna umada Soomaaliyeedna waa umad nooc si gudna umadaha muslimka ayaaba sidaas ah oo umadu inay xanuunsato wax yar gaarto ama si u yara sakatiso way dhacdaa laakiin insha Allah ma dhiman doonto umada muslimka ah
gudahana intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.